Radijska kateheza.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, dobar večer pa tudi bratu Janu Dominiku Bogataju.
Lep pozdrav.
Ki nas bo popeljal v Sirijo, tukaj pred seboj ima v zemljevid, da se bo lažje orientiral in da bo čim bolj natančno lahko povedal o stvarih, za katere se je pripravil. V katero stoletje natančno, Jan Dominik Bogataj, bova šla?
Tako, nocoj smo na soboto, predvečer praznika krsta našega gospoda in zato se mi je zdelo zanimivo pobrskati mal po bogastvu zakladnice starokrščanske literature. Tokrat pa še prav posebej nas vleče proti vzhodu, bolj kot smo tega običajno navajeni. Ponavadi se v teh katehezah srečujemo z grškimi in pa latinskimi avtori, danes pa predlagam, da se pomaknemo še malo bolj proti vzhodu, tam nekje proti Mezopotamiji, na področje današnje Sirije, jugovzhodne Turčije, severnega Iraka, da obudimo tudi to bogato krščansko dediščino prvih stoletij. Veje krščanstva, za katero mnogi pravijo, da je kakor tretje pljučno krilo, ali včeraj sem slišal še eno lepo primero. Če si predstavljamo kakšen tak preprost stol, samo na dveh nogah ne moremo sedeti. Takoj pa, ko dodamo še tretjo nogo, smo že stabilni, se pravi, se lahko človek usede. In s to podobo Sebastian Brock, ki je oksfordski profesor in najbolj zaslužen, da se je v zadnjih desetletjih proučevanje tega zgodnega sirskega krščanstva tako razvilo, on s to podobo nekako označuje ta pol sirske teologije kot dopolnitev nam bolj poznane in klasične grško-rimske teologije.
Ko danes slišimo po poročilih, ne, da se spet nekaj dogaja v Siriji, naši poslušalci prav gotovo nimajo najprej pred očmi te tretje noge, ki naredi krščanstvo stabilno, ampak so tukaj begunci, preganjanje, ubijanje, vojna in tako naprej. Kdaj se pa sliši tudi o bogati kulturni dediščini, da je na tem območju?
Tako, da bi razumeli v bistvu pomen sirskega krščanstva in tudi situacijo dan danes, se moramo, mislim, vrniti prav na začetek. Sirsko krščanstvo se je razvilo prav iz judovskih, ki so skupnosti, ki so kmalo postale judovsko-krščanske. Tedaj, še v prvem tisočletju pred Kristusom, je bila lingua franca tega širokega območja med vzhodom Mediteranskega morja in potem vse naprej do Kaspijskega jezera, lahko rečem, ali pa področje Mezopotamije, je bila lingua franca aramejščina. In en poseben dialekt aramejščine, ki se je govoril okrog mesta Edesa, to je nekje na meji današnje Turčije in Sirije, je postal osnova za tako imenovani sirski jezik. In kot pravijo poznavalci tega jezika, te kulture, smo s proučevanjem sirščine nekako tudi najbližje tistemu jeziku, ki ga je govoril sam gospod Jezus, njegovi učenci in ljudje takratnega časa. Zato je še na poseben način bogata ta kultura, ki se je razvila brez, ali vsaj na začetku brez vpliva te, recimo temu, grške filozofije ali drugih helenističnih vplivov. Zato je nekako sveža, poetična, zelo biblično utemeljena. Potem so prišli, v 6. 7. stoletju so prihajali Perzici, Arabci in tukaj imamo en lep lep. Včasih tudi hud, ampak načeloma pa primer nekega sobivanja med kristjani in tudi muslimani. In te sirske skupnosti so se obdržale na tem področju vse do danes, seveda v veliko manjši meri, kot je bilo to nekoč. Pred zadnjo vojno v Siriji so bile statistike nekako take, da je bilo okrog 10% ljudi v državi Siriji še kristjanov. Danes je to žal, ta odstotek žal veliko manjši. V Iraku govorimo nekako o 4% kristjanov, se pravi, tam so krščanske skupnosti v veliki manjšini in posebej v zadnjem času, ko se stvari, hvala Bogu, in situacija nekako izboljšuje in tudi Sirija, kljub še vedno aktualnim težavam, vsaj ni pod konstantnim ognjem, je veliko teh kristjanov tam, od tam zbežalo in zato se mi zdi še bolj pomembno, da se skušamo posvetiti tudi te njihovi tradiciji, ker da je ne bi izgubili, ker potem smo zopet samo zgolj na dveh
majavih
nogah, še teh sem lahko majave. Zato se mi zdi en lep poskus, da bi se tudi mi uplemenitili našo duhovnost, našo kulturo, tudi naše poznavanje, sploh krščanstva v vsem svojem obsegu, tudi preko spoznavanja vsaj v delčkih te sirske kulture.
No lepo, torej bomo spoznali nekaj novega in drugačnega v tem večeru. Koliko je piscev, ki so pustili kaj napisanega za seboj?
Ja, v primerjavi z že omenjenima grško in rimsko tradicijo so gotovo v manjšini. Ampak veliko je... V zadnjih desetletjih se pravzaprav to proučevanje nekako na znanstvenem nivoju šele začenja, tako da smo praktično pogosto priča tudi novim odkritjem in vedno bolj in bolj spoznavamo te pisce. Mogoče je našim poslušalcem vsaj po imenu znan Efrem Sirski, ta je gotovo najbolj značilen predstavnik te sirske patristične tradicije.
Harfa svetega duha, ne?
Tako, tukaj. Se pravi, tudi največji poet, pesnik antičnega krščanstva, mu lahko rečemo. Vendar pa za njim in tudi pred njim obstaja še cela vrsta zelo zanimivih avtorjev, ki so bili v preteklih stoletjih, vsaj tu na zahodu, morda celo malo zanemarjeni, zaradi tega, ker namreč današnja cerkvina situacija sirskega in kaldejskega krščanstva je pač dokaj razdrobljena, kar je posledica doktrinalnih sporov v prvih stoletjih, se pravi, predvsem okrog koncila v Kalcedonu leta 451, ki je definiral človeško in božjo naravo v Kristusu. Okrog tega koncila so se potem sprožile različne polemike in na žalost tudi povzročile, da se je velik del tega vzhodnega krščanstva ločil od takratnega mainstream krščanstva, ki ga je nekako predstavljal bizantinski imperij. Eno lepo zrno upanje današnje dobe pa je prav to proučevanje teh starodavnih besedil, preko katerega spoznavamo, da marsikatera doktrinalna polemika ali opaska je bila bolj ali manj predsodek in plod nepoznavanja. Tako govorimo recimo o tem sirskem krščanstvu, ki so ga kar nekako zaničljivo označevali kot monofizitizem, se pravi, kot da bi vsi avtori kar nekako generalno priznavali samo eno božjo naravo v Kristusu, pa danes govorimo nekako o miafizitizmu, ki je nekako to umili in predvsem daje več svobode tem avtorjem v obravnavi tega kompleksnega odnosa med človeškim in božjim v Kristusu. In danes teh avtorjev več ne proučujemo zgolj z tega strogo izključujočega doktrinalnega vidika, ampak k njihovim besedilom pristopamo veliko bolj svobodno, ko odkrivamo neko drugačno vrednost, neko poetičnost, neko odprto za skrivnost Božjega, ki je trdno biblično ukoreninjena in na ta način lahko našemu zahodnemu racionalizmu spregovori preko drugih strun, ne zgolj strun razuma in teh doktrinalnih in političnih polemik, ampak predvsem preko metafor, podob, simbolov, ker vemo, da poezija zareže globje kot neko razumsko preigravanje.
Ja, tudi če hočemo svojo vero kam priti, se je prej ali slej treba z glave spustiti v srce.
Tako, tako. In se mi zdi, da tudi pri obhajanju jutrišnjega praznika, gospodovega krsta, ko se spominjamo najprej tega, da je gospod sam, ki je bil svet, ki je bil Bog, da se je hotel ponižati tja v reko Jordan, Janezu krstniku, se spominjamo tudi mi svojega krsta in zato ne bo nocojšnji klepet namenjen ravno temu, da bi ob teh besedilih, ko jih spoznavamo tudi v našem jeziku, nekako obudili to zavest in ta pomen, da bi se na novo zaljubili v svoj krst, da bi na novo začeli ceniti ta dar, ki je mogoče ostal nekje zakopan v spominu celo naših staršev, če smo bili krščeni kot otroci, se verjetno tega ne spominjamo in zato nam je danes kar nekako izrinjeni zavesti. Če pa pogledamo prav to zgodno patristično teologijo, vidimo, da je bil krst praktično najpomembnejši zakrament v smislu tega, da so mu dajali res velik pomen, ker so v njem razumevali en velik božji dar in to je namen tudi našega preopraševanja, da bi se nekako navdušili in da bi poživili to v sebi, to zavedanje.
Ja, pri obrazcih se reče tudi nekako tako, ob krstu postal si nova stvar v Kristusu, pa če skušamo to prenesti na naše vsakdanje življenje, vsak dan si lahko rečemo, da smo z vsakim jutrom nova stvar in skušamo biti ta dan boljši, kot smo bili dan prej. Zdaj pa, brat Jan Dominik Bogataj, bi šla na besedilo in avtorja tudi še nisva omenila.
Tako.
Kako drživa v napetosti poslušalce.
Če sva že prej omenila Efrema Sirskega, pa se bomo danes ustavili pri drugem največjem pesniku te sirske tradicije, ki se imenuje Jakob iz Seruga. Mogoče nam to ime ni tako znano. Jakob se je rodil verjetno leta 451, kot smo že prej omenili v letu Kalcedonskega koncila, čeprav pa so podatki o njegovem življenju dokaj nezanesljivi in pa tudi lakonični. Vseeno lahko izvemo, da je bil sin duhovnika in da so bili njegovi darovi pesnjenja že nekako v mladosti hitro odkriti. Kajti kot študent, učenec se je pridružil tako imenovani šoli v Edesi. To je bila poseben center takratnega sirskega krščanstva, ki se je po letu 363 preselil iz mesta Nizibis proti zahodu, proti Turčiji v mesto v Edesi. Zaradi tega, ker je to območje bilo namreč prostor nenehnih spopadov med perzijskim, sasanitskim imperijem in pa rimskim cesarstvom na drugi strani. Tako se to sirsko krščanstvo in njegov intelektualni center preseli v mesto Edesa, kjer se Jakob sreča z vso tradicijo, ki je bila že dotedaj nekako ustvarjena in obenem začne potem tudi sam iskati nove izrazne oblike in tako ustvari posebno literarno obliko, ki jo danes v sirščini imenujemo memre, se pravi, lahko bi to prevedli kot nekakšna metrična homilija v verzih, se pravi. V sirski literaturi imamo predvsem različne pesniške oblike, teh traktatov je bolj malo. In Jakob torej napiše po nekih podatkih iz nekega starega rokopisa, kar 763 teh metričnih verznih homili, od katerih se jih je ukranilo nekje okrog polovica in zgolj četrtina od vseh teh, oziroma polovica od vseh ohranjenih, je danes na voljo v neki približno kritični izdaji izpred več kot 100 let. Tako da za vse, ki ste navdušeni nad sirskim jezikom, tukaj na tem področju še veliko dela pri urejanju teh homili, pri prebranju rokopisov in potem primerjanju, katere so avtentične, katere manj in tako naprej.
Ta sirski jezik, ga poučujejo kje, se ga je moč naučiti?
Ja, jaz imam srečo, da v Rimu obiskujem papeški vzhodni inštitut in tam nas je peščica, ki se skušamo preučiti tega jezika. Veliko pomaga, če že poznaš hebrejsko ali arabsko, ker je pač semitski jezik in je struktura zelo podobna.
Pisava je pa kakšna?
Več pisav je. Kar nekako tri vrste, serto, estrangelo in pa tako imenovana nestorijanska pisava, tako da je kar veliko zabave že z učenjem teh novih znakov. Je pa izredno lepa pisava, prav ko vidiš te rokopise, je to prav umetnostna kaligrafija.
In pišejo z desne proti levi?
Ja, seveda, tako kot hebrejščina. No, lahko pomenimo, če smo že pri tej temi, da je pred nekaj leti v Salzburgu v okviru tamkajšnje teološke fakultete nastal tudi poseben magisterski program sirski študij, ki je edinstven v tem smislu na svetu. Prav tako jih je zgolj peščica, ampak v nam bližnjem Salzburgu se mi zdi za tiste, ki bili res navdušeni, je to ena lepa priložnost. Drugače pa v Oxfordu na fakulteti za orientalistiko, potem pa v južni Indiji, kjer je tudi središče teh indijskih kristjanov, ki svojo tradicijo bazirajo v tej sirski tradiciji.
Pa še drobceno pod vprašanje, kakšna pa je podobnost med sirščino in hebrejščino? So kakšne besede enake, podobne?
Ja, zelo podobno. Recimo, Meleh je po hebrejsko kralj, po sirsko pa Malko. Se pravi, aramejščina je bila sorodna hebrejščini, tako da. Pa tudi sam sistem jezika je praktično zelo podoben. Če se vrnemo nazaj k našemu Jakobu iz Seruga, torej vidimo, da je v stvari en ogromen korpus teh metričnih verznih homili, ki so bile namenjene predvsem za uporabo pri liturgiji v cerkvi, se pravi s tem katehetičnim namenom, da je preko njih voditelj bogoslužja, škof, poučeval svoje verne, obenem pa tudi, da so jih uporabljali pri različnih tudi manj formalnih priložnostih, naprimer pri porokah in pri drugih slavjih. In Jakob to svoje delovanje opisuje z več podobami, ena izmed teh mi posebej taka živa. On pravi, da je pridigar tako podoben potapljaču, ki se more spustiti v morje in da bi tam našel bisere in jih na to prinesel na obalo. Tako mora tudi govornik, pridigar, se potopiti v morje Božje besede, da bi tam odkril neke bisere, najlepše podobe, ideje in jih potem prinesel svojim poslušalcem. Še glede metrike teh homili lahko omeniva, da je Jakob pravzaprav začetnik tako imenovanega dodekasilabičnega verza, se pravi 12 zložnega verza, ki ga on v bistvu izumi in ga še danes v okviru sirske tradicije imenujejo Jakobov verz. Torej so te homilije sestavljene iz verzov v 12 zlogih in ta mimre, ta homilija, v kateri se danes obračamo, ki govori o krstu našega odrešenika v Jordanu, ima 532 teh verzov. To seveda, ki so seveda bogati glede retorike, tukaj imamo razne asonance, akrostihe, rime, veliko tega ponavljanja, ki je značilno za ta hebrejski način razmišljanja, potem pa tudi veliko simbolov in predvsem veliko bibličnih podob, tako da mislim, da bo za naše poslušalce lahko zelo zanimivo, ker to ni neka zelo visoka konceptualna teologija, ampak predvsem govori preko podob simbolov.
Jakob iz Seruga, o krstu našega odrešenika v Jordanu. Kristus, ženin, je pripravil poročno slavje za cerkev narodov in svet se je zavedel svadbe, ki jo je pripravil za njo. Kraljevi sin se je želel zaročiti zranjeno in poslal jo je k studencu, da bi spral njen prah. Videl je, da je preganjena, šibka, posušena in izmučena, na kar je zmešal vode in preden se je zaročil z njo, jo je poslal, da se umije. Poskrbel je za njeno lepoto, ki jo je spremenilo malikom darovano kadilo. Na njen obraz je izlil deroče tokove reke, da bi postala svetla. Ko se je zaročil z njo, jo je najprej poslal k vodam preizkušnje, da bi jo po posvečenju očistil vsega nečistovanja. Smrad žgalnih daritev je bil na njej, vendar je na njo speljal širjavo voda, da bi njeno telo napravil dišeče. Zaradi daritev se je pokvarila, on pa jo je poškropil svetostjo, da bi bila očiščena omadeževanosti. V maternico krsta je postavil obleko slave in nevesto poslal dol, da si jo nadene v vodi.
Brat Jan Dominik Bogataj, mislim, da je bilo našim poslušalcem bolj ali manj jasno zdaj tole, kar so slišali, se pravi, gre za poezijo, treba je poslušati tudi s srcem, ne?
Ja, pa še predtem lahko povabiva tudi na spletno stran, če tipkate v kakšen brskalnik Naše očetje v veri, tam boste našli to besedilo, da ga morda lahko tudi prenesete in si ga v miru preberete, morda se da v poslušanju ali pa kdaj kasneje. Torej, tukaj smo slišali prvih 16 verzov, to je uvod v to homilijo o krstu našega odrešenika. In že takoj na začetku, Jakob predstavi eno, se mi zdi zelo lepo in zelo pomembno in tudi izvirno podobo. Kristusa predstavi kot ženina, ki je pripravil poročno slavje, njegova nevesta, ki je sicer nikoli ne omeni s tem nazivom, pa je cerkev. Navadno smo že iz visoke pesmi, pa potem tudi patristične teologije in tudi srednjega veka in tako naprej, vajeni na ta odnos med cerkvijo kot nevesto in Kristusom kot ženinom. Vendar pa prav v kontekstu krsta se mi zdi, da je to Jakobov kar izviran poudarek. In če se zamislimo tudi vrednost in pomen našega krsta v tej logiki, v tej podobi, ki nekako kot zakon, kot poroka predstavlja višek ljubezni, ki jo nekako na tem svetu lahko izkusimo. Se mi zdi, zato lahko učinkuje zelo močno tudi, če na svoj krst pogledamo na ta način, kako je Gospod poslal cerkev, našo dušo, nas k studencu, da bi spravil njen prah, ki je bil umazanija na njej. Ta cerkev je bila tudi preganjena, šipka, posušena, izmučena. Njena lepota je bila zakrita, ker jo je izmaličilo malikom darovano kadilo. Zato jo je očistil vsega nečistovanja. Smrad žgalnih daritev je bil na njej, pa je Gospod nanjo speljal širjavo voda, da bi njeno telo spet napravil dišeče. Tukaj vidimo res to podobo krsta kot očiščevanje, ampak zelo živo, zelo konkretno prikazano, ker včasih se nam zdi, seveda imamo v šesih, da je krst nekako očiščuje nas naših grehov, ampak če se to predočimo tako konkretno, se mi zdi, da lahko nam še bolj zaživi resničnost tega, te Božje ljubezni v tej podobi svatbe. Če omenim še dve podobi iz konca tega uvoda. Jakob govori, da je Gospod v maternico krsta postavil obleko slave in nevesto poslal dol, da si jo nadene v vodi. Tukaj srečamo res izviren in zanimiv Jakobov nauk o tako imenovani maternici krsta. Jakob namreč pravi, da je pravzaprav Gospodovo učlovečenje, vse to odrešensko delovanje, od učlovečenja pa potem do vrnitve k očetu, bilo nekako sestavljeno iz treh spustov v tri maternice. Najprej v maternico Marije, druga maternica je maternica krsta, maternica Jordana, vode, in tretja maternica je tako imenovani šol ali podzemlje v tem bibličnem jeziku. In tukaj vidimo prav krst kot centralno etapo tega Gospodovega spusta, ko se poniža, in hkrati maternica kot nekaj, kar rojeva, kar preraja, kar daje novo življenje. In tako vidimo, kot se je Kristus spustil v Marijino maternico, da si je nadel človeško telo, kot bodo rekli sirski avtori, da bi potem bil med nami, se je tudi spustil v maternico krsta, da bi s tem pokazal, kako bomo tudi mi prerojeni, kako moramo tudi mi svoj krst razumevati v tej logiki, da smo umrli, da smo bili zakriti notri, ampak potem nam je Gospod dal novo življenje. In pa tudi maternico Šeola, Hada, potem so v grščino prevedli, kar je pa Gospodov spust v podzemlje, kjer je k sebi obudil mrtve, se pravi ta eschatološki poudarek. In tukaj vidimo, da v krstu na cerkev Gospod nadene obleko slave. To je pa še ena pomembna metafora, ki je tako značilna za to sirsko teologijo. Namreč, naprimer, včasih vidimo Marijo upodobljeno kot ob angelovom oznanjenju z klopčičem volne, ko spleta svojemu sinu Jezusu oblačilo, pravzaprav našo človeškost. In skozi celo Jezusovo življenje vidimo, kako je na različne načine Gospod prevzel naše telo, si je nadel našo človeškost, tako že pri rojstvu, potem pri krstu, potem zažari ta človeškost v Božji luči na taboru, pa vse do tega, da je razgaljen na križu in na nek način to človeškost po božanstvi. In tukaj vidimo, da je bilo pri krstu že vsega začetka pomembno, da si nadanemo na nek način belo oblačilo, da si nadanemo Kristusa, kakor si je on nadel človeškost, naše telo, naše človeško meso.
Nevesta luči je prišla naprej in stala Janezu ob strani, da bi, ko ji bo pokazal ženina, lahko padla preden. Nevestine oči so bile pozorne na vse, ki so prihajali, da bi bili krščeni, dokler on ni prišel iz vode. Tisoči so bili krščeni, a duh se ni spustil na nje. 10 tisoči so bili okopani, a je reka ostala hladna, ni se spustila na nje. Množice so se spustile, a vode so ostale mirne, kot so bile. Veliko jih je prišlo ven, a očetov glas je bil zakrit kot on. Ko pa se je nevesta ozaljšala z nakitom pokore in je bila očiščena, ter je prišla iz krstnih voda, ko je bila svatba do potankosti pripravljena, je manjkal le še ženin, da bi jo obiskal. Med očiščevanjem so svatje postali čisti, a še niso bili oblečeni v obleko duha iz vode. Ko so vsa ljudstva stala slečena, čakajočna ženina, da bi prišel in jih oblekel, ko je bila nevestina nečistost umita v vodi in se je ona približala. Ko so vsi pričakovali bela oblačila, ki jih bo prinesel ženin, ker je krstu manjkalo še odpuščanje in nihče še ni prijel duha svetosti iz voda, ko je celotno poročno slavje iskalo ženina, kje bi lahko bil, je k vodi med množico prišel kraljevi sin. Ob njegovem prihodu se voda ni segrela, kakor da bi on, ki je že svet, moral šele postati svet. Sprejela ga je, da bi bila njena maternica po njem posvečena.
Spremljate radijsko katehezo na radiju Ognjišče, besedilo, ki ga poslušate, lahko najdete tudi na naši spletni strani, oddaja pa bo po predvajanju dostopna tudi v naših podcastih. Jan Dominik Bogataj, Nevesta luči je prišla naprej in stala Janezu ob strani, tako smo slišali v začetku drugega odlomka.
Tako, Jakob Pisaruga, kateremu je danes posvečen ta pogovor, sirski avtor iz začetka 6. stoletja oziroma prehode z 5. na 6. stoletje. Prav dramatično upodobi to ta dogodek ob Jordanu, ko se je Kristus nekako približeval temu kraju, kjer je Janez Krstnik že krščeval, kjer so bili tisoči, deset tisoči tam že krščeni z Janezovim krstom, ampak, kot pravi Jakob, duh se še ni spustil na nje, reka je ostala hladna, vode so ostale mirne, ker Gospod še ni prišel k vodi, da bi na nek način pokazal tudi svoji nevesti, da bi svojo nevesto okopal in nadel nova bela oblačila. In zato tako dramatično prikaže, ko so vsi nekako čakajoči na ženina, ko so vsi pričakovali bela oblačila, ki jih bo prinesel ženin. Ko je vso poročno slavje iskalo ženino, je k vodi med množico prišel kraljevi sin. Čutimo to dramatičnost, ko na nek način vsa zgodovina človeštva, vso človeštvo tam ob tem potoku Jordanu, ob tem čudaku Janezu Krstniku, lahko rečemo, pričakuje, kako se Kristus spusti na ta kraj. Zadnja dva verza, ki smo jo slišali, ob njegovem prihodu se voda ni segrela, kakor da bi on, ki je že svet, moral šele postati svet. To pomeni, da Jakob uporabi podobo te vroče vode, takrat, ko pravzaprav pride do krsta. Predtem je voda ostala še hladna, ker namreč že Janez je oznanjal, da bo Gospod krstil s svetim duhom in z ognjem. In zato je ta podoba krsta kot neki izbruh enega toplote, vročine, takrat, ko Gospod pride. Ker na nek način je ta vizija teh sirskih, zgodnekrščanskih avtorjev povsem kozmična in to je tisto, kar je fascinantno. Gospod s svojim spustom v te jordanske vode posveti vse vode tega sveta, vse vode kozmosa. In zato na ta način, tudi mi, ko smo bili krščeni z vodo, smo na nek način deležni te vode, ki jo je Gospod že posvetil. Na nek način tudi vidimo to kozmično razsežnost Gospodovega delovanja, ko pride v ta svet in ga na nek način posvetimo, da novo vrednost. In to je za te avtorje zelo pomembno, a ne, ker nekako so verjetno še bolj kot mi živeli z naravo in jim je bila draga in pomembna in zato jim je bilo še toliko bolj pomembno, kako je tudi Božje delovanje namenjeno temu stvarstvu oziroma preko tega stvarstva človeku.
Ja, že pred svetim Frančiškom, ne, so nekako čutili, da je voda tudi sestra.
O, seveda, Frančišek ni bil v tem oziru.
Izumitelj.
Izumitelj je pa zanimivo, če že omenjate Frančiška Siškega. Nedavno sem se v Rimu pogovarjal z enim ameriškim profesorjem, ki pa je govoril o enem svojemu sobratu, ki je ugotavljal ravno te podobnosti med sirsko, to zgodnje krščansko tradicijo in pa frančiškansko tradicijo, ker namreč tudi križ, tako imenovani križ svetega Damjana, ki ga vsi poznamo, ob katerem se je Frančišek spreobrnil, je delo enega sirskega meniha in upodablja prav na ta značilen sirski stiliziran način. Potem pa tudi v duhovnosti se vidi vpliv teh sirskih asketičnih avtorjev, naprimer Izaka iz Ninive in tako naprej. Tako da to ni, te povezave, se mi zdi, so bile veliko bolj navzoče, kot jih danes iz teh fragmentiranih ostankov lahko razberemo.
In če greva zdaj na nadaljevanje besedila, ta tretji del potrebuje neki uvod. Zakaj?
Ja, ker namreč v teh 532 verzih celotne homilije srečamo različne te literarne prijeme, med drugim tudi dialog. In sedaj bomo prisluhnili pogovoru med Janezom Krstnikom in pa Kristusom, ki prihaja. Se pravi, Janez Krstnik kot predhodnik Gospoda na nek način v vse svoje ponižnosti se mu zdelo absurdno, da mora zdaj on krstiti Božjega sina in zato bomo videli, na kakšen način Jakob to z eno poetično dramatičnostjo izrazi.
Kaj je v krstu, kar ni tvojega? In kaj ti manjka, da se moraš skloniti in iskati v vodi? Če je pomilostitev, le ta za vse človeštvo prihaja od tebe. Če je odpuščanje, je odpuščanje greha prav tako tvoje. Če je duhovništvo, je njegova polnost v tebi, saj si veliki duhovnik. Če je kraljestvo, si ti edini, ki kraljem nadeva krone. Svetost izhaja iz tebe za človeštvo. Če je duhovništvo, saj vendar svet obstaja po tvoji desnici. Očitno je, da je polnost božanstva v tebi. Kaj ti lahko doda ta majhna reka? Naš Gospod pravi, nič mi ne manjka, razen enega. Povrnitev Adama, ki se je od mene izgubil in ga iščem. Dovoli mi, da se spustim in poiščem Adama, pravo podobo. In ko ga najdem, bodo vse moje želje izpolnjene. V tej obnovitvi bo moje hrepenenje dopolnjeno, ker potrebujem Adama, da vstopi v svojo dediščino. Dovoli mi torej, da se spustim in očistim zamegljeno podobo. Po velikem usmiljenju sem se spustil in postal novorojenec. Po njem sem se spustil, da bi postal krščen. Maternica krsta ni ožja od trebuha in voda reke ni temnejša od maternice.
Tako slišali smo torej dialog, kako ga bomo pokomentirali.
Najprej smo slišali Janeza Krstnika, ki se kar nekako ustraši Gospoda. Pravi, kaj je v krstu, kar ni tvojega? Če je v krstu pomilostitev, odpuščanje, je tako ali tako odpuščanje pri tebi, ker si ti Bog, ki ti daješ odpuščanje. Zakaj se moraš sedaj ti spustiti tukaj v ta Janezov krst? Potem pa omeni tudi tri ključne značilnosti, ki potem postanejo osnovna prvina krščanskega krsta. To je duhovništvo, kraljestvo in pa svetost. Jakob pravi, če je duhovništvo, je njegova polnost v tebi, saj si ti veliki duhovnik. Če je v krstu kraljestvo, si ti edini, ki kraljem nadeva krone. Svetost izhaja iz tebe za človeštvo. In tako vidimo, kako se sreča to Janezovo jecljanje s tem, s to polnostjo svetosti Božjega, ki je v Kristusu. In Jakob naj na drugem mestu tudi pravi, da je vsa odrešenska zgodovina, vsa stara zaveza se na tem kraju, na te reke Jordan, prelila v novo zavezo, kakor se reke zlijejo nazaj v morje. Ker te reke na nek način nič ne dodajo morju, ker morje ima že tako ali tako vso polnost vode, ampak vseeno privedejo do morja, ki pa je Kristusa. Ne? Zato vso tudi starozavezno duhovništvo sedaj dobi nov pomen v Kristusu velikem duhovniku. Tudi kraljestvo, ta kraljevska tradicija stare zaveze v Kristusu, ki kraljem nadeva krone in pa tudi svetost. In na drugi strani je fascinanten ta Gospodov odgovor, ko pravi, nič mi ne manjka, seveda, to je vse tako ali tako Božje in je v meni. Razen enega, povrnitev Adama, ki se je od mene izgubil in ga iščem. Iščem Adama, njegovo pravo podobo, tukaj je navezava na prvo Mojzesovo knjigo, kjer je Gospod Bog ustvaril človeka po svoji podobi. In ko ga najdem, pravi Jakob, oziroma Kristus v Jakobovih besedah, bodo vse moje želje izpolnjene. Se mi zdi čudovito to prav Gospodovo hrepenenje po tej obnovitvi Adama, ki je eden izmed osrednjih poudarkov sploh krsta, tako Kristusovega, kot pa potem tudi našega. Se pravi, da v krstu res nam zažari tista osnovna podoba, osnovna bližina človeka z Bogom. Se pravi, osnovna identiteta človeka, ki je bitje odnosov, ki je ustvarjeno bitje in ustvarjeno zato, da pride spet nazaj k svojemu stvarniku.
Kako naj to razumemo, da Bog potrebuje človeka, tukaj pravi Adama, da vstopi v svojo dediščino, toliko nam je pripravljeno, ne? Ampak vseeno je tako težko priti do tega Božjega v nas samih.
Se mi zdi prav čudovito to je seveda rečeno poetično, da Bog potrebuje Adama. Seveda Bog ne potrebuje ničesar, on je sam na sebi vsa polnost in vso bogatstvo. Ampak preko te simbolike izraža ravno to božje hrepenenje, kar pa lahko iz vsega razodetja, iz vsega svetega pisma razberemo, kako vedno Bog išče ta odnos človeka. In to se mi zdi en doprinos, predvsem tudi te biblične sirske tradicije, kjer ni toliko pozornosti na tem človekovem iztezenju k Bogu, kot smo morda zahodnjaki večkrat navajeni, da zdaj se moramo pa mi truditi, da moramo mi delati, se pravi se podvreč askezi in vsem vajam in pobožnostim in vsem. Seveda, vse to je potrebno, ampak z drugačno antropologijo tega bogočloveškega odnosa, se pravi, da je Bog tisti, ki nas On hrepeni po nas in je naša naloga predvsem sprejeti to, odkriti to v sebi in takrat nam pomaga tudi askeza, tudi molitev in tako naprej, ampak da razumemo, da je v osnovi Bog tistih, ki hrepeni po nas in da je vsak greh prav zavrnitev tega božjega hrepenenja po nas, ne pa odstop od nekih božjih norm in zakonov in zapovedi. Moramo predvsem razbirati, kaj na kakšen način v našem času odpirati človeku tisto željo po Božjem, željo po duhovnem, ki je gotovo se izraža na drugačen način kot pred stoletji, ampak v osnovi gre za isto stvar, ne? Da se zavemo sebe kot ljubljeni Božji otroci, sinovi, hčere, se pravi, da je ta odnos, da nas je Bog ustvaril in potem po krstu prerodil, se pravi, sklenil z svojim sinom, s Kristusom, da bi v njem zaživeli vso bližino z očetom, da je to tisti temelj naše identitete, iz katerega potem vse izhaja in k kateremu bomo na koncu koncev ob prenehanju zemljskega življenja tudi prišli nazaj in se mi zdi, da prav ta eschatološki vidik danes veliko krat izgubljamo v te imanenci, ko se osredotočamo predvsem na to, kar se vidi, kar se začuti, pa je krst pravzaprav učlenjenje v Kristusa, ki ni samo članstvo v te zemljski rimokatoliški cerkvi oziroma zapisanost naših imen v teh matičnih župnijskih knjigah, tudi to, ampak predvsem vstop v en odnos z Bogom, ki seveda predvideva tudi potem rast in naš trud in naše odgovarjanje temu daru, ampak dar je pa enkrat za vsele, se pravi, za vso večnost smo na poseben način Božje, in zato je kar nekako tragikomično, ko se da v današnjem času vidimo te različne pobude za izstop iz cerkve, in tako naprej. Formalno je lahko podpisati en obrazec, ampak tisti, ki je krščen, je s tem krstom zaznovan za vsele, ne samo za to življenje, za vso večnost. In to je kot, da bi otroku, ki je za Božič bil najlepše darilo, kar se ga je mogel zamisliti, pa da bi ga hotel zavrniti. Ne? To je čista neumnost. Ljudem pa je treba pomagati, da bi ta dar tega Božjega življenja tega presežnega v nas na novo odkrili in tudi iz njega zaživeli.
Ja, ampak po drugi strani je pa tudi treba razumeti, se mi zdi, če nekdo ima potrebo po duhovnem, se pravi, da ga žeja po Bogu, živem Bogu in da tega ne najde v cerkvi, da ima čisto vso pravico, da tega Boga, ki je tako ali tako v njem, najde kje drugje.
Ja, ampak krščeni nismo nikjer drugje kot v cerkvi. Preko tiste starikove roke nekega vaškega duhovnika, ki je tako ali drugače grešen, cerkev moramo pač razumevati v tej širši perspektivi, tudi nadčasovni. Mene tako lepo, ko beremo te starodavne tekste iz prvih stoletij in je tudi to en močen ali pa en lep obraz cerkve, kot je tudi obraz cerkve, že vseh tistih naših sorodnikih, prednikih, ki so že pri Bogu na nek način, ki so že dosegli ta svoj cilj zemljskega. Zato je cerkev veliko širši pojem kot zgolj neka institucija tukaj na zemlji, brez katere pa seveda tudi ne gre, ne? Se vidimo pri različnih drugih krščanskih skupnostih, ki so se tega institucionalnega na nek način otresli, pa so se s tem morda nakopali novih težav še več. Gotovo ne gre se pregledati tudi vse slabotnosti in grešnosti cerkve, ampak ravno to naš Jakobis Seruga omenja že v začetku naše homilije, ne, kako je Bog Kristus sprav prah z te preganjene, šibke, posušene in izmučene cerkve. Pred kratkim sem prebiral en zgodni Ratzingerjev spis, zakaj sem še v tej cerkvi, kako se je tudi on kot mlad teolog spraševal ta vprašanja, ki se mi zdi so povsem relevantna, ne? Ampak on najde odgovor ravno te tradicije. On pravi, jaz mislim, jaz čutim za vso cerkvijo, za vso zgodovino, za vsem, kar je bilo lepega in bogatega kot sad Božjega delovanja skozi zgodovino in zato ostajam v tej cerkvi, ker če grem stran od izvira ne samo Božje milosti, prisotnosti, ampak tudi svoje lastne identitete.
No in tako sva zdaj prišla do naslednjega odlomka, ki bo tudi zadnji.
Ja, tukaj v 9 verzih bomo srečali kar nekaj novih podob, s katerimi nam Jakob iz Seruga skuša približati krst ne samo kot za roko med cerkvijo in Kristusom, ampak bomo prisluhnili še nekaj zelo konkretnim podobam, govori pa po Jakobovih besedah to sam Gospod Jezus.
Čeprav sam ne potrebujem peči voda, glej, vstopam, da bi bil človek, ki je izrabljen, prenovljen z mojim pečatom. Spodbujam jih, da bi prišli k studencu, kot sem jaz, in bi bili z mojim kovancem duhovno utisneni zaznamovani. Človeštvo prinašam dol v grob vode, da bi jih v ustajenju napravil nesmrtne. Pošiljam jih v mokro maternico, da bi jih spočela in jih ponovno rodila brez porodnih bolečin. Ponovno. Spodobi se, da me krstiš, ne obotavljaj se. Pridi, odpri pot, ker svet čaka, da bo po meni prenovljen.
Kdor ima uho, je slišal, ne, ta odgovor, ampak bi ga vseeno še malce pokomentirala.
Ja, Jakobov jezik je bogat z čisto podobami iz čisto vsakdanjega življenja. On pravi, da je ta krst bil na nek način peč vode, korode majo, ko je v peči tisto, kar damo notri, na nek način spremenjeno in tudi tukaj pretopljeno, a ne, zato da bi bil človek prenovljen z mojim pečatom. Tukaj uporabiti podobo tega pečata, ki na nek način simbolizira tisto prvo Božje vtisneno podobo ob stvarjenju, ki je pa bila potem izrabljena oziroma nekako izmaličena in na nek način tukaj po tej peči krsta prejemamo nov pečat. In tako enako tudi z mojim kovancem smo duhovno vtisneni in zaznamovani. Na nekem drugem mestu homilije Jakob uporabi tudi prav celotno podobo duhovnega orožja, ko pravi, da je krst na nek način tista orodjarnica oziroma orožarnica, kjer Gospod podeli duhovno orožje svoje cerkvi, da se bo lahko potem zoprstavila vsemu slabemu. Tudi grob vode imenuje, ne? Ker vemo, da je moramo, da je krst pojmovan kot na nek način grob, grobnica, in zato je tudi predvsem v antičnih časih cerkev obhajala obred krsta, tako da so bili novokrščeni trikrat potopljeni s hrbtom nazaj proti vodi, se pravi, da so trikrat na nek način z obrazom ustali proti svetlobi, so se dvignili iz vode na nek način kot iz groba, zato kar spomeni novo življenje. Da bi jih mokra maternica, ki jih je spočela, ponovno rodila, tokrat brez porodnih bolečin. In še tudi zadan vers se mi zdi čudovit, ko pravi Kristus krstniku, pridi, odpri pot, ker svet čaka, da bo po meni prenovljena. Ne? Se pravi, tukaj vidimo to celotno vizijo tega odrešenja in prenove. Poleg teh omenjenih podob pa jako pomenja krst tudi kot, naprimer kot čoben, to podobo vzame iz grške mitologije, vendar jo inverzno zastavi, se pravi, obratno kot Haron pelje v smrt, Kristus sedaj pelje v življenje. Krst je tudi most, je lestev, je vrata. Ne? Pri vseh teh podob hoče povedati, da se je pri krstu tudi našem zgodilo eno veliko dejanje, en prehod iz smrti v življenje in da moramo tako zaživeti, predvsem s pogledom na tistega, ki je upravil to veliko dejanje za nas, to pa je Gospod, ki je tudi sam hotel biti krščen.
Ja, o tem bomo gotovo premišljevali tudi jutri, ko bodo tudi po cerkvah duhovniki omenjali Gospodov krst in krst sicer. Zdaj, če bi iskali prevajalca, nam ne bi bilo treba posebej daleč za tole besedilo, kako ste se spopadli s prevajanjem. In čisto na koncu še se spodobi, da povemo, kako smo v slovenski jezik dobili tega Jakoba iz Seruga, prevajalec je namreč že skoraj eno uro z nami v studiu, Jan Dominik Bogataj, kako je šlo, kaj je bil najtrši oreh, če je bil?
Ja, gotovo traja kar nekaj časa, ko vstopaš v ta sirski način razmišljanja, tudi slovnico, ki ni najbolj enostavna, pomagajo pa pri tem tudi skoraj ne gre brez prevodov, ki nekako zakoličujejo kakšne napake. Tu je delo indijskega patrologa Kolam Parampila, ki je v svoji dizertaciji, ki jo je napravil na inštitutu Augustinijanom v Rimu, se spopadal z nekaj temi Jakobovimi homilijami in seveda pomaga, da poznaš tudi predhodno sirsko tradicijo, ker številne podobe so vzete že naprimer iz Narsaja ali pa iz Efrema, tako da vidiš, kje se Jakob nanaša že na obstoječo tradicijo, kje pa je potem tudi inovativen.
In čisto za konec sva prihranila nekaj, kar bi bilo dobro, da si naši poslušalci pa zapomnijo, kaj ne, Jan Dominik Bogataj?
Ja, Jakob izpostavlja dva učinka krsta, ki jih lahko dojemamo tudi kot učinka našega krsta. On pravi, da smo pri krstu prejeli Svetega Duha in pa sinovstvo, kar smo že omenjali. In se mi zdi tako lepa ta misel, ko Jakob iz Seruga zapiše, da šele po krstu lahko v duhu molimo pravzaprav Oče naš. Do krsta smo ljudje lahko zgolj klicali Oče naš Adama v Šeolu, se pravi v podzemlju. In zato se mi zdi, da lahko res z eno hvaležnostjo tudi mi pogosto molimo Oče naš, abunde bašmajo v sirščini, kot je verjetno tudi Kristus učil svoje učence.
Ja, se pravi, bomo jutri pri sveti maši ali pa tudi sicer, ko bomo molili Oče naš, morda še bolj pozorni na ta vidik in bomo v misli vzeli tudi krst. Jan Dominik Bogataj, najlepša hvala za vse, kar ste povedali. Vam želim vse dobro na študijski poti in tudi sicer in še kdaj nasvidenje.
Najlepša hvala in vsem poslušalcem lep praznik Gospodovega krsta jutri.
Radijska kateheza.